subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha februarina waa 2-10 sanadka 2020-ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a doorashadii horodhac ahayda gobolka New Hampshire ee dalka Maraykanka oo hadda gebagebo ku dhow tartamahee ayaa hogaaminaya goordhow ayaad maqli doontaan.
waxaad kalood maqli doontaan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Yemen oo laga dayrinayo.
xarumaha qaxootigu waxa ugu muhiimsan ee hadda la joojiyey saan kuu sheegay waa waxbarashadii caafimaadkii oo ay weli waxbarashada sii hagaajisay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka iyo xulufadiisa reer Yurub oo ku kala aragti duwan khatarta ka imanaysa kooxaha jirka ee qaaradda Afrika. warbixin ayaan iyadana idinka haynaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. mudanaha golaha senatka Maraykanka ka soo gala gobolka Vermont, senator Bernie Sanders ayaa hogaaminaya natiijada hordhaca ah ee kasoo baxaysa doorashada isreebreebka xisbiga dimuqraadiga ee talaadadii ka dhacday gobolka New Hampshire. natiijada ugu horeysa ayaa muujinaysa in Sanders uu ku hogaaminayo 80% waxa ku soo xiga duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana, Pete Buttigieg oo helay 23% kaalinta saddexaad waxaa ku jirta senatarada laga soo doorto Minnesota, Amy Klobuchar oo hadda leh 12 codadka la tiriyey. waxay ka sarreysaa senatarada gobolka Massachusetts laga soo doorta senator Elizabeth Warren oo booska afraad ku jirta haysatana 10%. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa arbacada maanta xaqiijiyey in 79 qof oo kale ay u dhinteen xanuunka coronavirus, taasoo ka dhigaysa guud ahaan tirada xanuunkan u dhimatay 1,313 guud ahaan dalka Shiinaha. tiradan ayaa noqotay tii labaad ee ugu khasaaraha yarayd marka laga hadlayo dhimashada maalinlaha ah ee dadka xanuunkani uu ku dilayo dalka Shiinaha. talaadadii shalay waxaa saraakiishu ay sheegeen in xanuunkan ay u dhinteen 108 qof. guud ahaan waxa uu fayraskan dalka Shiinaha ku soo riitay dad gaadhaya 44,600 qof. arbacada maanta oo keliya waxa uu ku dhacay dhahdee 2,000 oo qof. dhinaca kale, shir ay qabanqaabisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo shalay ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa lagu go'aamiyey in cudurkan cusub ee coronavirus si rasmi ah loo siiyey magaca COVID-19. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, doorashada horodhaca ee xubnaha xisbiga dimuqraadiga taasoo ka dhacaysa gobolka New Hampshire ayaa hadda meel gebageba amareysa. waa gobolkii labaad ee ay doorashadani ka dhacdo. haddaba warankii ugu dambeeyey iyo tartamaha hogaaminaya ayaa waxaanu ka wareysanaynaa oo khadka telefoonka hadda gobolka Boston si toos aadhaada magaalada Boston ee gobolka deriska ee Massachusetts si toos ugu jira Cali Faisal Dirir Faarax oo arrimaha Maraykanka aqoon leh. Cali, marka hore soo dhowow, marka xiga tirada amaba tirintii codadku xaggee ayay hadda maraysaa?
Asalaamu calaykum. Hadda waxay maraysaa inta hadda kolleyba doorashadii waa manaha staabta waa socotaa 73 ayaa hadda waxaa dhiman adigu 77-kaasaa dhiman. waxay u egtay hadda in Sanders Bernie Sanders oo ah senatorka Vermont ayaa hadda wuxuu hogaaminayaa ilaa 4,000 cod oo markii loo bedel percentage 2 hoose ka sarreeya Pete Buttigieg oo isaguna ninka labaad ah.
waan gartay. yaa kaalinta saddexaad ku jira?
kaalinta waxaa ku jirta Amy Klobuchar oo iyaduna senator Minnesota ka timid, iyaduna oo 200 waliba sidoo kale heshay.
Waan gartay, waan ognahay Bernie Sanders senatorka gobolka Vermont waxa uu diris leeyahay gobolka ay aan saakay ka dhacayso ama cawda xininka Mareykanka doorashadu ka dhacayso. Marka dabcan laba gobol oo diris dadku way isgaranayaan. Hase yeeshee, xagumaraya xaalka Elizabeth Warren oo iyaduna ka socota gobolka Massachusetts oo isna diris la'ah gobolka New Hampshire.
Elizabeth Warren kaalinta afraad hadda ku jirta, waana la filayaa sababta waxa inkastoo aduusan ku jir lahayn Sanders, waxa hubaalahay in iyadu ahaan lahayd si u badantahay hogaamin lahayd. Laakiin waxaad ogaataa labadoodu inay diris yihiin keliya ma ahe, labadooduba xisbiga dimuqraadiga waxay ka yihiin progressive wing wanaha qolyaha, waxa weye progressiveka lagu tilmaamo. Marka xataa isku cod bay helayaan darisnimada ka sokow waxay kala qaybsanayaan. Marka taas waxay keenaysaa Sandersna hadda horey buu 2016 Hillary Clinton kaga badiyey New Hampshire oo horuu kaga magacweynaa meesha. Taasay tahay marka iyada hoos u dhaca waxaa ku keenay codadkii dadka ay ku tashanaysay oo codadka Sanders ku tashanaya oo la wadaaga progressivekii lana wadaaga darisnimadii.
Waan gartay, madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden waxaa la arkayey xilli ay doorashadu ka socoto New Hampshire oo murashaxiintu dhan ay meesha joogaan in isagu uu gobol kale ka ololeynayay. Maxaa dhacay?
South Carolina uu aaday, wuxuu ugu ololeynayay waxa weye wuxuugaa meeshaan markii hore rajo fiican kaban ahayn, inkastoo numberska hadda uu helay ay aada u liitaan oo uusan filaynin. South Carolina either way markii la fiirsho delegateka leela aakhirka waxaanu codadkaanu waxay isku bedelayaan delegate South Carolina leedahay oo company afar hadda New Hampshire ka waxay leedahay 24. Marka wuxuu ku tushanayaa iyadoo mar dhow bisha 29-keeda la qaban doono nabaad kuwas iyadoo 22-ka 36. Marka waana meel dadka madow ku badan yihiin maadaama uu ahaa madaxweynkii Obama 8 hadda markii la qaadayay dadka saadaalintana dadka madowga la filayo badankood inay asaga ay raacsan yihiin dadkan ku tartamay dimuqraadiga. Wuxuu heshiiyey aada kolina meeshaan dhowe se dhaca waa dhici doore waqtiga markuu bahay actor waa markii la xeray wey dhacadii ay dhammaatay. Wuu ka doolo u ogyahay inuusan wax dambu hadda uusan dad uga hadloo dhihi kara iyo boodi aysan jirin. Marka wuxuu si diyaarinayaa midda ku xigta kolina waxaad ka helaysa waana sheega waana ku guutarishtay. South Carolina wuxuu isla leeyahay maadaama ay cod badan tahay momentumka ba halkaas kala qabso oo ka soo laabo ka baqiro ka iska sabayo.
Waan gartay, markaynu ka hadlayno tartamayaasha, ma jiraan qaar dhibco xun keenay oo iminka maadaama gobolkii labaad la marayo Iowa laga soo gudbay hadda New Hampshire la joogo, dad go-aansaday inay ka baxaan ma jiraan la hadda?
Haa, maantii waxaan arkayay waxaa umaleeya inuu waayarada ku arkayay inuu ka bixi doono ama dugsa ka bixin ma garan.
Waan gartay,
inuu iskaga bixi doono, laakiin inta kale laba ogaan karo niman badan waxaa ku jira nambaro fiican helino milyoneero ayo oo kaambaynka wado inuu iska bixinay kuwaas waa ku sii jiri karaan. Laakiin dadka qofkii ku xiraa in la siiyo ku xiraa fundraising ku xiraa waa adagtaas ay ugu sii jalaan. Inkastoo walow Super Tuesday maanta oo runtii dad badan hari doonaan waa 3 March oo ilaa iyo gobollo badan ay codkooda bixin doonaan oo xataa California ku jirto oo Texas ku jirto oo tirooyin badan iskale tirooyinka ugu badan iskale maalintaas qofkii hadagto waa hari doonaan. Laakiin hadda kolley intaad u maleynayo yang ba ka haray caawi ka haray.
Waan gartay, aad baad umahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Cali Faysar Diril Farax oo arrimaha Mareykanka qonol isoo ku sugan magaalada Boston gobolka Massachusetts oo ay deris yihiin gobolka ay caawa amaba saaka doorashadu ka dhacaysay New Hampshire ayuu khadka telefoonka igu rameer kadkadaysanaysana waa VOA Washington.
Haatanna Yemen, wararka naga soo gaaray xerada qaxootiga Al-Kharis ee dalka Yemen ayaa sheegaya in xaaladda qaxootiga Soomaalida ee halkaasi ku jiray maalmihii lasoo dhaafay aad u cakirnayd kadib markii maleeshii hubaysan oo xerada qabsatay ay is-hortaag ku samaysay. adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada ee xerada. Haddaba arrimahaasi iyo xaaladda macluusha ee guud ahaan ka taagan dalka Yemen ayaan goor dhowid ka wareystay Maxamed Koronto oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Cadan ee dalka Yemen.
Xerada qaxootiga ee Alqaratay ku taalla dalka Yemen waxaa ku nool dad qaxooti ah oo isugu jira Soomaali iyo Oromo oo Soomaali u qadan jir ahaan kor u dhaafa iyo 8,000 oo qaxooti ah. Xerada waxaa la joojiyey gabi ahaanba adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashadii iyo caafimaadkii. Xerada ugu dambeysay waxa ay isla saarteen ku dhex mara xerada dadmada hubeysan oo ka mid ah dadka deegaanka ah iyo ilaalada hay-adda UN H R, kuwaas oo doonayay xerada inay galaan. UN H R la socdaan ciidamo ilaala ah ayaa doonaya inay xerada galaan si ammaanka loo soo xaruyo, laakiin sidii ay suurtagal waysay sitasaseen ayaana meesha ku dhex martay.
Maxamed, waayo maleeshiyaadka xoogga ku qabsaday xerada Alqaras diiday adeegyadii aasaasiga ahaa ee qaxootiga in la fuliyo.
Arrintu waxay ka bilaabatay rag waa rag dadka deegaanka ee yemaniyiinta ee degan tuulooyinka xerada ku dhow kana mid ah dadka xerada aada ugu dhow xalaqaad ama xiriir xooggan la leh xerada. Si gaar ah waa dad macalimiin ahaa, askarna ahaa, kana gaduuday shaqooyin laga joojiyey oo ay ka hayeen qeybta waxbarashada ee xerada iyo weliba qeyb ka mid ah hay-adaha xerada oo ay shaqaale ka ahaayeen lagana joojiyey. Waa dad dhinacna askar ka diiwaangashan, dhinacna macalimiin ka diiwaangashan. Sidaa awgeed waxa ay ku doodayeen in si qasaba loogu shaqaaleysiiyo macalimiin cusub, hay-adana way ka diiday. Gabi ahaanba waxay joojiyeen dhaqdhaqaaqii hay-adihii gargaarkii arrimaha bini-aadamnimada xerada joogay, goobihii waxbarashada oo ka kooban 3 qaybood iyo weliba isbitaalka guud ee xerada.
Waa gartay. Marka maamulkii xerada iyo dadkii waxgaradka ahaa miyaysan kusoo bixin maleeshiyaadkaasi?
Waa ay soo baxeen, laakiin dadku waa dad qaxooti ah, waxaana kama bedeli karaan go-aanta, waxaana kuma saa-iidin karaan. Sidoo kale waxay joojiyeen dad gaaraya 20 qoys oo iyagana ahaa repatriation oo wadanka dib loogu celin karay oo barnaamijka dib celinta bilaashka ee UN H R ay waddo ka faa-iideysanayo rabo inay dalkooda dib u noqdaan. Way celiyeen inay kasoo baxaan xerada, waxayna diideen gudahaan inay dadkii qaxootiga ka baxaan xerada. Qaxootigana iyo guddigii iyo waxgaradkii dadka xerada joogana xalda waxba kama bedeli karaan, awoodna u malin ay wax ka bedelaan.
Waayahay. Marka sidee u saameysay arintan dadka qaxootiga ah ee Soomaalidan ay ku jiraan?
Xerooyin qaxootigu waxa ugu muhiimsan hadda la joojiyey saan kuu sheegay waa waxbarashadii iyo caafimaadkii. Waa weliba waxbarashada sii horeysay goobihii ganacsiga. Waana labada meelood ee ugu saameynta badan oo dareemi karta hal xero oo ku taala duur dhul saxaro ah oo leh hal isbitaal weyn oo ay ku xiran yihiin in ka badan 8,000 oo qof qaxooti ah oo la joojiyey dhibaatada ka imaan karto. Sidoo kale goobo waxbarasho oo ay ka waxbaranayeen arday tiro badan oo kasoo ka imaanayo qaxootigaa tiradiisu intaas ay la-eg tahay iyadana saameynta ay yeeli karto waa dareemi kartaa xilli ay soo dhowyihiin weliba imtixaanaadkii fasal awaati ee qaxootigu ardayda ay geli lahaayeen. Si iskuulka ayaa sii horeysay waxayna xiran yihiin afar oo ahaa weliba bisha January bilowgeedii aan la xiray ilaa iyo haddana way xiran yihiin isbitaalka, laakiin mar dhow baa la xiray. Waana mid si aada u saameynayso dadka qaxootiga ee meesha ku nool.
Waayahay Maxamed, Khamiista Birita ah hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha caalamka ayaa waxa ay leeyihiin shir ay kaga hadlayaan xaaladda macluusha ka taagan dalka Yemen, iyadoo la filayo in shirkaasina malaayiin dollar lagu yaboho si wax loogu qabto dadka ku dhibaataysan ee dalka Yemen oo hadda lagu sheegayo inayba gaartay ku dhawaad 7 million oo qof. Bal xaaladda macluusha iyo colaadihii halka ay marayaan haddii aad noo faahfaahiso.
Soomaalida dalkan Yemen waxa uu foodi furaha la galay sanadii 2015 wadanka ka dhacay ilaa iyo maalinkaas iyo maanta waxaa sii kordhaya maalinta ka dambeyso qaxa dadka wadanka uu dhashay. Meel welibana waxaa ka dhisan jeendooyin ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Dad kor u dhaafayo ama ku dhowbaan ilaa 7 million oo barakacayaal ah oo inta badanna ka kala jooga dalka waqooyiga ayaa xilligan gudaha dalka ku wajahayo xaalad bini-aadinimo oo aad u liidato oo ay u badan yihiin dumarka iyo weliba caruurta. saameynta ugu badneed ee uu dagaalka yeesho ayaa taasi ay muujinaysaa, waxaana weli sii kordhaya dadka kasoo barakacayo meelaha uu kusii fidiyo dagaalka oo ka mid yihiin gobollada dhexe dalka oo ka mid doonaa qeybaha kale ee dalka. xaalada bini aadamnimo ee ka jirta yeman ayaa ah midda ugu xun caalamka, shirkaasna ka dhici doona Geneva Switzerland. waxaa la sheegayna dhaqaale loogu aruurinayo in badanna shirarka loo qabtay dhaqaale loogu aruurijiyey arkeed ma filiyey inay tahay mid wax ka bedeleyso xaalada bini aadamnimo ee dalka ka jira, sababtoo ah waxaa sii kordhayo dadka kusii barakacayo dagaalada weli ka hadlayo gudaha dalka.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa saxafiga madaxa bannaan ee ku sugan magaalada Cadan ee dalka Yemen, Maxamed Koronto, oo khadka telefoonkii magaaladaasi ugu ramayay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington. dalka Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub ayaa ku kala aragti duwan khatarta ka imaaneysa kooxaha xag jirka ah ee ka jira qaaradda Afrika. warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o e da Jeff Seldin, waxaana soo koobaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kooxaha xag jirka ayaa hankoodu sii weynaanayaa, kuwaasoo maal iyo khibrad aad u badan geeyey qaaradda Afrika, iyagoo ujeedadoodu ay tahay inay xasilooni darro ka abuuraan qaaradda. haddaba waa kuwee kooxaha ugu waaweyn ee qaaradda ka jira? waa kan Ismaaciil Cusmaan, ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
ururada xag jirka ah ee hadda ka dagaalama qaaradda Afrika ee ugu waaweyn waxaa ka mid a kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta maaragtay bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaa jira nimanka la yihaahdo Boko Haram oo iyagana ka dagaalama waqooyiga Nigeria, iyo qolada la yihaahdo Jenim oo iyagana ka dagaalama wadanka la yihaahdo Mali oo intaba xiriirka leh kooxda Al-Qaida. marka saddexdaasa ugu waaweyn Afrika inta hadda ka dagaalantay argixisadaha.
waan gartay ururka Daacish isagu wax faracya ama laamaama ku leeyahay qaarada?
waa ku leeyahay, ma badna Soomaaliya wax yar baa ka jooga, gaar ahaan gobollada bari Soomaaliya ayay joogaan, laakiin mala sida ay ugu weeyihiin kooxda Al-Shabaab iyo Boko Haram iyo Jenim uma laha maaragtay awood saas usii badan, ama ma geystaan weeraro iyo khatar inta badan ay soo xigtaan maaragtay saxaabada.
marka laga hadlayo khatarta ay kooxahani abuurayaan, kala duwanaansho aad u weyn ayaa ka dhex jirta dalka Maraykanka iyo dalalka reer Yurub ay xulifada yihiin. Maraykanka ayaa keligii arka si muuqatana uga hadla kooxaha xag jirka ee Afrika ka jira in laga yaabo inay waxyeeladoodu gaadho Yurub iyo ilaa iyo Maraykanka. haddaba sidee ayaa labada dhinac ay u kala duwan yihiin sida khatartaasi looga hortegayo? aynu ku bilowno dalka Maraykanka.
Maraykanka isaga waxa uu maaragtay xoogga saaray siyaasadiisa ku wajahan bariga Afrika iyo bariga dhexe. cabsiyaas oo ka qaba tii dhacday September 11-keedii sanadka 2001-da oo kale, in maaragtay loogu toga meelaha ay joogaan kooxaha argagixisada inta aynay soo gaarin waqooyiga Amerika. marka xoogaa kala duwanaansho oo dhinaca siyaasadda ayaa jirta, iyadoo maaragtay taas laga cabir qaadanayo in xoogaa waxaa jira xuluf u dhexaysa sirdoonka maaragtay reer galbeedka iyo Maraykanka.
dalalka reer Yurub ayaa iyagu qaba aragti taa Maraykanka ka duwan.
aragtidooda waxay tahay ayaga in maaragtay la xoojiyo awoodda dowladaha dalalka ay ka jiraan kooxaha xag jirka ah, lana taageero maaragtay military iyo dhaqaale ahaan la taageero, oo ayaga ay la dagaalamaan halka Maraykanka ayay rabaan inay ayaga maaragtay inta tagaan ay duqoymo cirka ka geystaan ama ciidan lugta ay u diraan. marka farqiga u dhexeeya Yurub iyo Maraykanka waa kaas.
sidaanu soo sheegnay, awoodda iyo farsamada ururada xag jirka ee ka jira qaaradda Afrika aad bay marmar ka dambaysaa usoo xoogaysanaysaa. haddaba hababka kala duwan ee ay raacayaan Maraykanka iyo reer Yurub koodee ayaa shaqaynaya? waa kan Ismaaciil Cusmaan oo horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya.
labadaba ilaa hadda mid si wanaagsan u shaqaynaya ma jiro, sababtoo ah waxaad moodaa haddaan tusaale usoo qaato kooxda Al-Shabaab sanadkii 2017-kii ilaa hadda waxaad moodaa kooxda Al-Shabaab inay aad usoo xoogeysteen khatarta ay ku hayaan geeska Afrika iyo maaragtay gaar ahaan Soomaaliyana ay aada usii badatay. waxayna heleen macluumaad fara badan ay ku sameeyaan qaraxyo aad u waaweyn oo aan hore looga bar horena loogu arag, taasoo maaragtay Soomaaliya ka geysteen October 14-keedii 2017-kii iyo kii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen December 18 ee sanadkii la soo dhaafay 2019. Marka iyadoo intaas ay jirto ay haddana waxay ku guuleysteen kooxda Al-Shabaab inay weeraraan xeelad military oo ay ciidanka Mareykanka leeyihiin oo ay 3 nin oo Mareykanka ku dilaan 6 ay ku dhaawaceen, taasoo filan waa ku noqotay Mareykanka dartiisa. Marka ma shaqaynayso oo wixii maaragta qaabka loo wajahayo counter terrorism-ka hadda jira maaha, ma shaqaynayo, waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo la raadiyaa maaragtay qaab kale oo laisaga difaaci karo kooxdan. Waxaanan aniga shaqsi ahaan ila tahay kooxda Al-Shabaab iyo kooxa argagixisada waxaa iska celin karo difaaci kara dadka u dhashay meesha ay joogaan in maaragtay la siiyo hub iyo tababaro ay kaga hortagaan kooxdaas oo maaragtay si toos ula dagaalan. Laakiin haddii maalin walbo maaragtay ciidamo shisheeye ah la keeno, dadkii la kor keeno, waxay ay siinaysaa kooxdii markaas Al-Shabaab oo kaleeto inay helaan inay qortaan dhalinyaro kale oo yaryar oo jihaad been ah la gelinayo. Marka waa in dib loogu laabtaa buwaagta oo maaragtay dib loo saxaa galabaad badan oo hadda jira.
Dadka darsa arrimaha kooxaha xagjirka ee Afrika ayaa qaba in xubnaha ururku ay hadda isha ku hayaan weerarada dhinaca diyaaradaha, iyagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii 2016 ee dayuurada Daalo ee kombyuutarka laabtaabka lagu dhex qarxiyey, iyo tusaalaha labaad oo qabashadii dowladda Kenya ee bishii Julaay sanadkii hore qabatay Jola Cabdu Cabdulaahi oo Kenya u dhashay, kaasoo fasalad duulimaadka dayuuradaha ka baranaya dalka Filibiin, isagoo si degdeg ah u doonayay inuu helo shahaadada duuliyanimo si uu awood ugu helo inuu dayuuradaha kiciyo.
maxamed cabdi xasan sandeere iyo jeff seldin oo ka wada tirsan v o eda ayaa warbixintaasi isla diyaariyey.
waa yahay nuur. haatanna dhinacii ciyaarahaynu gelaynaa, waxaanu ku bilaabaynaa laacibkii adduunka ugu weynaa ee soo mara, pele. waxaa la yidhi waa guru ka soo bixilaya, maxay sababta?
Sandeero, pele waxaa la yidhi waa uu xanuunsan yahay, da-na waa haysaa 80 sano sanada uga harsan. marka dhowaanahan isbitaalka ayuu daris la ahaa sanadkii hore, sinta ayuu maaragtay dhib kasoo gaaray, isbitaal ayuu galay, waa laga soo bixiyey, marna kaada mareyntuu ka xanuunsaday. laakiin hadda wiilkiisa ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in uu ka xishoonayo inuu guriga kasoo baxo beele, sababtoo ah mar allaale markuu u baahdo inuu soo kaco wax u baahan yahay in qof uu caawiyo. marka waxa uu sheegay inuu xanuunsanayo, uusanna soco karin. marka xaaladiisa caafimaad weli waa ay maaragtay waxaa la leeyahay ma kasoo hagaagin oo sidii hore maama uusan kusoo laaban. sababtuna waxaa lagu sheegay xanuuno maaragtay u badan tii duqnimada iyo maaragtay cuduro isaga daba mararay ayaa isu biirsaday. marka xaalkiisa waa waxaa la leeyahay ma wanaagsana. marka waan arki doonaa,
waan gartay dhinaca iyo waxaa jira waxaa la yidhi waxaa laga sheekinayay taariikhda inta gool uu dhaliyay inta mar uu saftay iyo
ilaa iyo hadda waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ninkii ugu wanaagsanaa ama laacibkii ugu wanaagsanaa dunida soo mara dhinaca kubadda cagta. dadka qaar ayaa qaba, qaarna waati maradona ila saftaan, qaarkoodna hadda waxbay dhahaan labadaba messi ayaa ka wanaagsan. marka laakiin xagga goolasha ma loogu tegi karo bele, sababtoo ah waxa uu dhaliyey 1218 gool 1306 kulan oo uu saftay. marka waxaan u malaynayaa in ronaldo iyo messi iyo weli aysan soo dhawaanin.
waan gartay waa nin legend ah amana taariikh weyn kule kubadda cagta. haddii aynu kubadda cagta rasmiga u tagno, aynu ku bilowno dalka talyaaniga,
dalka talyaaniga koobka italiya koobka la yiraahdo oo ah koobka labaad ee dhinaca kubadda cagta ee dalkaas laga ciyaara, ayaa semifinalkiisa ama afarta koox isugu soo haray, la ciyaari doonaa caawa iyo habeen dambeed. ciyaarta caawa napoli iyo inter ayaa is arkaya, habeen dambena juventus iyo milan. kooxdii labadaasi afartaas koox laba koox ayaa tegi doona ciyaarta finalka ee kama dambaysta ah.
waan gartay dhinaca iyo haddaynu tagno spain oo aynu ka hadalno laacibki weyna ee hadda magiciisa xustay, waxaa la yidhi uu ka tegayaa kooxda barcelona, waa ninka la yidhaahdo
messi. waa runta maalmahanba wararkaas ayaa isa soo tarayay, waxaana markii hore ay ku bilowdeen tababarihii hore ee barcelona waatii la eriyey oo tababaro kale lagu bedelay. marka ninka hadda dhinaca maamulo xagga sportiga ee kooxda erik abidal oo ahaa laacib hore ugu soo ciyaaray barcelona oo xitaa messi isla soo ciyaareen, ayaa waxa markii tababarahaas la eriyey uu sheegay in sababihii loo ceyriyey ay ka mid ahayd ciyaartooyda oo hakraday oo aanan tababarkiisa wanaagsan u qaadanin. marka Messi ayaa ku soo qoray bartiisa Instagram-ka hadal rasmi ah oo uu ku weeraray maareegta Abidal isaga oo yiri waa inuu kala cadeeyaa ciyaartoyda eegadan tababaraha maareegta aanan si wanaagsan tababarka ugu soo xaadirin iyo kuwa kale. arrintaasoo loo qaatay Messi uu ka carooday marka dambena labaduba waxaa la kulmay maamulaha guud ee kooxda, waxaana uu sheegay inuu arrin taxliil, laakiin dadka sportiga taxliiliya waxay ku sheegeen intaasi ay calaamad u tahay in Messi uu ka tegi doono kooxda. weli aysan ka hadlin maaragta labada dhinacba, laakiin waxaa la leeyahay heshiiska uu kula jiro ayaa dhigaya in haddii uu u baahdo uu ka tegi karo kooxda. laakiin su-aasha ayaa haddiiba ay dhacdo Messi yaa gada kara.
waan gartay waayahay. aad baad umaadsan tahay Nuur, heestaasi dadka dhigooda kusoo dhacaysa waa heestii lamaanaha iyo fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan. dhegeysi wanaagsan. yahay heestaasi lamaanaha iyo fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaan idin kaga tegaynaa. anigu waa Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Oh, tomorrow.